Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għal dan il-programm mis-sensiela Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Tarif meħud mill-ktieb li jġib l-istess isem ta' Monsignor Lawrence Xiberas. Intercessioni mill-verb Latin intercedere jiġifieri tidħol jew taqbeż għal xi ħadd. Bil-liturġija tipparteċipa l-Knisja kollha fil-funzjoni saċerdotali ta' Kristu, l-uniku medjatur bejn Alla u l-bnedmin. Il-ħin tal-liturġija għalhekk huwa l-waqt l-aktar privileġjat għall-interċessjoni jew għat-talba tal-bnedmin kollha. Fit-talb eukaristiku jissejħu interċessjoni dawk il-formoli li jitolbu l-Alla bl-intħil u l-għajnuna tal-qaddisin għall-bnedmin kif ukoll għal dawk mejtin. Fl-aħħar tat-talb ta' sbieħ il-jum u dak tal-għasar hemm talb ta' interċessjoni. Intenzjoni mill-verb Latin intingere jiġifieri taddas ix-xappab. It-qarbin li jsir bl-intenzjoni huwa wieħed mill-modi ta' kif wieħed jitqarben biż-żewġ speċi. Is-saċerdot ibil l-ostja fil-kalċi li jkun fih id-dem ta' Ġesù qabel ma jitqarben. Wieħed hawn jinduna li b'dan il-mod ta' tqarbin qatt ma jista' jqiegħed l-ostja fuq idejh. Intonazzjoni. Azzjoni biex issemma l-ewwel noti jew ukoll l-ewwel kliem ta' biċċa kliem jew mużika fil-liturġija. L-intonazzjoni tista' tmiss lill-ċelebrant, lill-kantur, kif ukoll lill-parteċipanti f'xi ċerimonja. Għalhekk ngħidu li wieħed jintona l-glorja, il-kredu, tedew, ix-xi antifona, inkella xi salm. Illum wara l-Konċilju Vatikan it-tieni qed jingħata attenzjoni speċjali lill-kantur, li ma' ministeru tiegħu huwa dak li jibda jmexxi il-kant. Introitu. Kelma ġejja mill-Latin introitus li tfisser tħul taqbeż ġewwa. Fl-azzjoni liturġika tal-Quddiesa, l-introitu huwa l-istess daħla purċissjoni lejn l-artal. Fil-ktieb tal-kant Gregorian l-introitu ifisser dik il-biċċa kant li titkanta waqt li ċ-ċelebrant ikummixi lejn l-artal. F'dan l-introitu jista' jkun hemm xi salm, xi antifona jew verset. Illum li daħal il-vernakular f'pajjiżna l-innijiet tal-introitu huma aktar varji. Naturalment dawn in-nijiet jaqblu wkoll maż-żmien liturġiku tas-sena tal-Knisja. Invitatorju. L-aġġettiv Latin huwa invitatorius, jiġifieri wieħed li jistieden lil xi ħadd biex jibda jgħid jew ikanta xi ħaġa. Is-salm invitatorju huwa dak li jibda qabel il-liturġija tal-qari. Dawn il-kwalità ta' salmi jistiednu lill-parteċipanti biex iwieġbu. Is-salm invitatorju tradizzjonali huwa s-salm 94, imma wieħed jista' jagħżel salmi oħrajn, eżempju 66 u 99. Dawn is-salmi l-invitatorju wkoll jitkantaw fuq melodiji apposta għalihom. It-tweġiba li jirrispondu għall-invitatorju tkun taqbel maż-żmien liturġiku tal-Knisja. Hekk dak tal-Avvent huwa ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Żmien il-Miliet u Kristu twielet għalina ejjew nadurawh. Żmien ir-Randan u erġgħu duru lejn Alla u indmu. Iġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu. Irmiet, kemm fl-ambjent bibliku kif ukoll f'parti kbira tar-reliġjonijiet l-oħra tal-qedem, l-irmiet ifisser il-fragilità, ix-xejn tan-natura umana. L-eżistenza tal-bniedem hija waħda prekarja ħafna, huwa kbir jew importanti fil-ħajja tiegħu, f'qasir żmien isir trapp u irmiet. Abraham, f'mument taqsim il-qalb, wara li raki f'Sodoma u Gomorra saru irmiet, idur fuq Alla u jgħidlu, Arani, jien issugrajt nitkellem mal-mulej, għalkemm jien trapp u irmiet. Quddiem Alla il-bniedem mhux biss jinkiser ħafna imma wkoll ma torboċ fuqu. Fuq kollox il-bniedem huwa midneb, jiġifieri jirribella u joqmos għal-volontà ta' mħabba lejn il-ħalli tiegħu. Quddiem din il-verità, l-istess bniedem jirrikorri għall-penitenza u bħala sinjal estern hemm l-użu tal-irmiet fuq ir-ras tal-individwu. Ta' min ifakkar hawn fin-nies ta' Ninwe wara li semgħu il-ġona huma libsu l-ixkora u qagħdu fuq l-irmiet. Hekk ukoll għamlet Ester, neżet il-ġmiel tal-biesa u libset lill-bies tan-niket u lem. Flok bungwenti prezzjużi ksiet rasa b'rimiet u l-ħmieġ. Il-liturġija tal-erba tal-irmiet trid tfakkar b'mod l-aktar konkret in-nies il-kondizzjoni tagħhom ta' midimba. U għalhekk tqiegħed fuq rashom l-irmiet. Fil-waqt li tgħid, ftakar li trapp kont u trapp titterġa' ssir. Il-Knisja b'dan il-ġest qiegħda tfakkar in-nies biex huma jaċċettaw fi spirtu ta' penitenza u konverżjoni it-tqejjid ta' dak li rmiet fuq ras l-individwu. Skont it-tradizzjoni, l-irmiet isir billi jaħarqu xi żebbuġ u palm nixef imbierek is-sena ta' qabel. Ta' min iżid ukoll li l-Knisja fil-liturġija tagħha darba biss tagħmel użu minn dan l-irmiet. Minn hawn din il-ġurnata ħadet l-isem partikolari, l-erba tal-irmiet. Kalċi. Kemm il-kulix Greek kif ukoll il-kalix Latin huma reċipjenti biex wieħed jixrob minnhom. Il-kalċi huwa dak ir-reċipjent qaddis li ġo fih ikun hemm l-inbit għall-quddiesa. Hekk imbagħad wara kliem is-saċerdot l-inbit isir dem Kristu. Oġġetti ieħor li jimxi mal-kalċi hija l-patena. Din ukoll tkun tal-istess materjal tal-kalċi. Dawn it-tnejn għandhom jiġu użati biss għall-ħin tal-liturġija. Il-kalċi u l-patena isiru oġġetti qaddisa meta tingħad fuqhom il-barka minn xi saċerdot. Wieħed hawn ta' min ifakkar f'dak li ġara lis-Sultan Baltassar għaliex hu flimkien mal-kapijiet tiegħu kienu qegħdin jixorbu mill-kalċijiet misruqin mit-Tempju ta' Ġerusalem. U issa se ngħaddu għal pawża mużikali. Mis-CD Songs of Joy and Strength ser nisimgħu s-silta Now Unto Him.
Don't move in your and authority.
Nfakrek li dan wara ġilawretana li xandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-program huwa sinjali u simboli fil-liturġija, tarif maħut mil-ktib li ġib l-istess isem ta' Monsignor Lawrenz Xiberas. Kamżu, alba. Kelma oħra għal-kamżu hija alba, li tfisser libsa bajda. Kull min jersaq biex jagħmel xi uffiċċju jeħtieġ li jkollu l-indafa ritwali. U dan jiġi muri l-aktar fl-ilbies abjad. Fil-ktieb tal-Eżodu naqraw li n-nissieġa għamlu l-ilbiesi tal-għażel, xogħol in-nissieġ. Għall-Aron u l-Idu. It-turbant tal-għażel u l-ornament tal-turbant u l-qlieset tal-għażel mibrum fin. Fit-testment il-ġdid imbagħad il-kulur abjad huwa s-sinjal tal-qawmien, ħajja ġdida maqfula fil-misteru tal-għajt. Fl-erba' evanġelisti l-anġli huma l-koll lebsin il-bies bojot. Wara, inħasset teżiża kbira, għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema, u resa igerbe bil-ġebla, u għad bil-qiegħda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħall-berqa, il-bies u abjad bħas-silġ. Meta Ġesu Glorjuż deher lil Ġwanni, u din ix-xena qiegħda eżattament fil-bidu tal-Apokalissi, Ġesu deher bil-bies twil sawiċ saqajh u b'sidru mħażżem biħżiem tad-deb. Huwa wiegħed lin-nies li jieħdu sehem fir-rebħa miegħu li dawn ikunu lebsin il-bies abjad. Huma qatt jimxu miegħi lebsin l-abjad għax jistħoqilhom. Hekk ukoll ir-rebbieħ għad ixiet fuqu il-bies abjad. Dejjem fl-Apokalissi inkomplu naqraw. Wara dan ħarist. Wara, kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda. Minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sin. Waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bies twal bojot u bil-frijaj tal-palm f'idejhom. Lil-ġwanni imbagħad ġie mfisser li dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Meta mbagħad tidher l-arusa lesta għattieġ mal-ħaruf, iż-buħija tagħha tiddi u tlellex. U lila ingħata li tilbes għażel fin jammex lajn. Għax l-għażel fin ifisser l-emejjel tajba tal-qaddisin. Il-libsa twila bajda għalhekk hija s-sinjal tangibbli ta' twelid mill-ġdid, ta' dawk li ħaslu ħwejjiġhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Huwa kollu minnu għalhekk li jitrabi minħabba l-mamudija tagħhom jilbsu l-biesi twal bojot. Il-qassisin u dawk li jassistu magħhom fl-azzjonijiet liturġiċi jilbsu il-biesi bojot, sinjal tal-parteċipazzjoni fil-liturġija eterna. Il-kulur abjad imbagħad għall-orjentali huwa sinjal ta' vistu u luttu. Kandelabru. Dan huwa oġġett li l-għan tiegħu huwa biex iżomm fuq ix-xema. Il-gandliri imqegħdin fuq l-artal m'għandhom qatt ifixklu mill-innies jaraw sewwa x'ikun qed isir fuq l-artal. Hija ħaġa l-aktar komuni li fuq l-artal ikun hemm sitt gandliri u salib fin-nofs. Dan kollu għandu l-eku tiegħu fil-kandelabru tal-lut li fih seba' frijej. Il-lut insara adattaw dan għal fuq l-artali tagħhom billi neħħew ix-xema tan-nofs u minn floka għamlu s-salib. Qabel ma saret ir-riforma tal-Konċilju mill-erba ta' Tnibri sas-Sibtilajt, waqt l-uffiċċju tal-qari kien jiġi użat gandlir forma ta' triangolu u jkun fih mistax il-bokkin għax-xema. Wara li jispiċċa xi salm tintefa' xema. Fl-aħħar tal-lawdi imbagħad jibqa' tixel xema waħda biss. Dan kollu jfisser sa fejn wasal Kristu fl-umilta kbira tiegħu. L-aħħar xema hija sinjal ta' tama fost l-umiljazzjoni li l-qaddej talla sofra u għadda minnu. Din l-istess ċelebrazzjoni għada ssir biss fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu ġo Ġerusalem minħabba lek imsejjaħ status quo. Gandlir ieħor li għandu funzjoni partikolari huwa dak użat għal żmien il-għajt. Fuq dan il-gandlir li jkun kbir u sabiħ ikun hemm ix-xema blandun li tfakkar fil-qawmien ta' Kristu. Kemm minħabba t-tifsira tiegħu kif ukoll fiċ-ċirkustanzi ta' ferħi l-għajt, il-gandlir ikun imżejjen bil-wart. Dan il-gandlir speċjali idum fuq il-presbiterju sal-velja tal-Pentekoste, mela żmien il-għajt. Gandlora. Dan huwa isem popolari ħafna għal festa li jsir nhar it-tnejn ta' frar, il-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju. Waqt din il-funzjoni jitbirku x-xemat u jitqasmu lin-nies. Billi hemm rabta l-aktar kbira bejn ix-xema u l-gandlir, l-isem popolari ta' din il-festa sar Gandlora mill-Latin Candelabrum mela gandlir. Ix-xema tarmi id-dawl u dan kollu issa jfakkar fi kliem il-profeta Xmuni meta bi Kristu fuq dirajh qal issa osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek għaliex għajnej jaraw s-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwa lil-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. F'din il-liturġija għalhekk issir purċissjoni bid-dawl li tfakkar li Kristu huwa d-dawl tagħna u aħna ulied id-dawl. Aktar il-quddiem Ġesu bosta drabi qal espressament li huwa d-dawl tad-dinja. Ġesu hawn kien qiegħed jgħid għat-tagħlim tiegħu. Ta' min iżid jgħid li din il-festa tiġi 40 jum wara l-festa tal-Miliet. U hemm tassew raġuni għaliex isir dan. Il-Levitiku kapitlu 12 jgħid li l-omm kien ikollha tgħaddi seba' tiegħim id-dar fejn imbagħad fit-8 jum kienu jaħtnu t-tifel. Fejn jagħtuhu wkoll l-isem. Imbagħad l-istess omm għal 33 jum ieħor ma setgħux la tmur fit-tempju u lanqas tmiss xi ħaġa kkonsagrata. Din il-festa għalhekk tissejjaħ ukoll il-festa tad-dawl. Kanoni, kelma li ġejja mill-Grik kanon li tfisser regola. Din il-kelma hija użata għall-bosta okkażjonijiet tal-Maġisteru u tal-Liturġija. Hekk fil-kamp tal-Iskrittura Mqazza, il-kelma kanoni tfisser dik il-lista ta' kotba li l-Knisja ddikjarat li huma spirati. In-numru ta' dawn il-kotba jott għal 72 wieħed. Dan kien sar fil-Konċilju ta' Trentu fis-sena 1546. F'dak li għandu x-xaqsam mal-liturġija, imbagħad il-kelma kanoni tfisser it-talba ewkaristika, jiġifieri dik il-parti ċentrali tal-Quddiesa, dik li tibda mill-prefazzju sal-kliem bi Kristu ma Kristu u fi Kristu. Il-kanoni huwa dik ir-regola ta' ċelebrazzjoni ewkaristika u li din għandha tiġi osservata kemm jista' jkun. Din mhix regola marbuta ma' struttura, imma hemm formularju obbligatorju. Fil-liturġija orientali dawn il-formularji jissejħu anafori. Dejjem biex tadatta ruħa aktar ma' żmien, kif ukoll ma' min ikun qed jieħu sehem fil-liturġija, il-Knisja kitbet u adattat diversi kanoni. Min barra l-erba' kanoni uffiċjali, hemm ukoll dawk tar-rikonċiljazzjoni u xejn anqas kanoni adattat għat-tfal. U b'dak tarif jina niġi fit-tmim dan il-programm Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.